Herre Jesus, det er så stort for oss å tenke på det vi eier i troen. Det som vi ser med disse legemlige øyne, det er ingenting mot det som troen får gripe og fatte for ditt ords grunn. Og nå ber vi deg da at dette med de hellige samfunn, hvor stort det er, må i noen grad gå opp for våre hjerter ved ditt ord og din ånd. Signe stunden for oss, Herre. Amen. I Johannes evangelium kapittel 17, der leser vi den ypperste prestelige bønn, som den har vært kalt. Og der skal vi lese noen av versene på slutten, ifra vers 24. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og de skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med skal være i dem, og jeg i dem. Det er de hellige samfunn jeg skulle forsøke å si litt om nå i denne kveldstund, og det er jo et deilig emne det. Måtte Gud gjøre det levende for oss, slik som vi nå har bedt om. Vi leser her om Jesu venner som hører ham til. De har kjent at Jesus er utsendt av Gud, og de har kommet til tro på ham. Og så er de ett. Det står i samme kapittel like ovenfor. Der ber Jesus om at de må være ett. Like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og da skjønner vi at den enhet som er mellom Jesu venner, det er en åndelig enhet. Det er ikke en enhet som vi kan demonstrere ved våre organisatoriske tiltak. Det er jo mye tale i våre dager om en ekumenisk samling. Idealet var å samle alle som bekjenner seg som kristne til et samfunn. Ja, ja, ja. Om man nå greide det da, la oss tenke det et lite øyeblikk. Kanskje med paven på toppen av det hele. Ville det være det samfunn som Jesus taler om her? Absolutt ikke på noen måte. Nei, her er det tale om et samfunn som er av samme art som samfunnet mellom Faderen og Sønnen. Legg merke til det. Det står det at de må være ett, like som vi er ett, sier Jesus til sin himmelske far. Da forstår vi, det er troens samfunn med ham, noe som er like sikkert og fast som det er usynlig for våre øyne. Det er de hellige samfunn, denne forunderlige sannhet, at alle Guds barn er ett på jorden. Ja, for det er de. Det er sikkert nok det. Når man taler om, om den ene Jesu Kristi kirke på jorden, så skal vi være klar over at det, sånn som Jesus ser på saken, så er det en kirke. Det er det en menighet. For ifølge det Nye Testamentet så er hans menighet, det er Jesu legeme. Alle troende utgjør til sammen Jesu legeme. Og han har ikke mer enn ett. Og alle troende på hele jorden, hvor de bor, de som hører Jesus til ved omvendelse og tro, de utgjør til sammen Jesu brud og lammets hustru. Han har ikke mer enn én. Han har bare én, og det er de som hører ham til. De kalles lammets brud og lammets hustru. Det er så stort å få lov å tenke at vi hører med der, så mange som tror på Herren Jesus. Luther han peker flere steder på det at den tredje trosartikkel om ånden, der er det bare nevnt sånne ting som vi ikke kan se. Er ikke det merkelig? Hør nå. Jeg tror på den hellige ånd. En hellig alminnelig kirke. Jeg kan ikke se at den er en. Nei, når jeg ser meg om, så ser jeg noe helt annet. En hellig alminnelig kirke. De hellige samfunn. Ja, ja, hva er det vi ser da? Småkrangling og storkrangling. Og vanskeligheter og trøbbel både foran og bak. Jeg tror at den finnes. En hellig alminnelig kirke. De hellige samfunn. Syndenes forlatelse. Ja, det får jeg tro, og det er mot alt. For når samvittigheten minner meg om mine synder, og Satan kommer og anklager meg, så ser jeg så visst ikke syndenes forlatelse. Jeg gjør ikke det. Men jeg får lov å tro det. Jeg får lov å tro det. Og det evige liv som vi en dag skal få se. Og da hører altså egentlig dette som vi kaller jo de hellige samfunn. Samfunnet, det som vi sang om her nå, over hele jorden. Det er noe vi får lov til å tro at det finnes. Og det har Luther sagt så veldig fint i den store katekismen. Det er det som er egentlig kirken, sier Luther. Ja, det er så mye tale om kirken i våre dager. Kirken foran og kirken bak. Hva er det for noe? Er det statskirken som er kirken? Er det alle de kirkesamfunn som er med i kirkenes verdensråd? Er det kanskje det som er kirken? Nei, nei, det er jeg glad det ikke er. Det må jeg få lov til å si. Nei, du, her skal du høre hvordan Luther forklarer dette med den hellige alminnelige kirke. Hva det er jeg tror? Jeg tror at det finnes en hellig liten flokk og menighet av hellige her på jorden under ett hode Kristus. Den er kalt sammen av den hellige ånd i én tro, ett sinn og én erkjennelse. Den har mange gaver, men den er forenet til kjærligheten uten sekter og splittelser. Også jeg er en del eller lem av denne menighet, en trosfelle med del i og adgang til alle de velsignelser som den eier. Jeg ble ført til den av den hellige ånd og innlemmet i den ved at jeg har hørt og stadig hører Guds ord. Det er begynnelsen til å komme inn her. Ja, det er den sanne kirke som er de hellige samfunn. Den sanne Jesu Kristi kirke, den som han kjennes ved, det er ikke en organisasjon med paver og biskoper og kirkemøter og alt sånt noe. Det kan være godt og vel, og det kan være mindre vel. Men den kirke som Jesus kjennes ved, det er alle de mennesker som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Og nå ville vel noen si at nå er vi veldig ukirkelige igjen i den måten som de snakker. Det har jeg da fått høre, og det er det mange som har, når man snakker på denne måten. Men har du da lyst til å høre hva Philip Melanchthon sier, så skal du få høre hvorledes han talte om denne ting. Det skriver han i et brev til Maximilian før denne ble keiser. Der står det: det har ofte hendt at det er mange flere falske forkynnere enn sanne. Og når jeg sa det, så skulle det vel bli et spektakel. Men nå sier nå Philip Melanchthon det. Det har ofte hendt at det er mange flere falske forkynnere enn sanne. Men det er de sanne lærere og deres folk som er den sanne kirke. Derfor skulle en ikke dømme etter majoriteten eller etter en persons høye rang, om han er pave eller biskop, men etter Guds ord. Verslige domstoler, der er det sånn at den høyeste Autoritet og majoriteten har makt til å avgjøre saken i tvilsomme tilfelle. Og denne avgjørelse gjelder på grunn av disses embede. Men i troens saker er det ikke sådan. For en persons høye rang, eller majoriteten, har ikke makt til å sette opp en Gud slik som Nebukadnesar gjorde. Guds ord må være dommer. Det er visst og sant i seg selv, ikke uvisst, som filosofene påstår. Nå innvender man kanskje at dersom majoriteten og en persons høye embede ikke er avgjørende, så blir det bare kaos. Men da svarer vi, det kan være sant nok i verslige saker, men i trosaker gjelder det ikke, for det er klart at ingen skapning har makt til å lage en ny Gud. Og svarer man så at det er lett for enhver å ha sin egen mening, så svarer vi, gudfryktige og forstandige mennesker kjenner igjen spissfindigheten når de ser den. Det er klare ord og kraftige saker. Nei, de hellige samfunn, det er den sanne kirke, og den er en trosgjenstand. Vi tror at det er en sådan hellig menighet på jorden, akkurat som vi tror syndenes forlatelse og det evige liv. Underlig å tenke det sånn. Og derfor må vi befri oss ifra den populære misforståelse som er så utbredt i våre dager, at vi må lage en synlig enhet ut av alt sammen. Ak ja, det tror de. Det var en erkebiskop borte i England, han heter Temple, og han uttalte en gang, jeg tror en hellig alminnelig kirke, men jeg må dypt beklage at den ikke i øyeblikket finnes. Jo, visst finnes den. Jesus ser den, men den faller riktignok ikke sammen med våre organisasjoner og innretninger. Jesus finner den, det gjør han. Spør man så, hvordan kan da vi finne denne kirken da? Jeg ville jo gjerne finne de hellige samfunn, jeg ville finne den sanne kirke og menighet. Da må vi spørre efter hva den kjennes på. Og svaret er, den har et kjennetegn, og det er den rette forkynnelse av Guds ord. Der hvor Guds ord blir forkynt klart og rent, der har du kjennemerket. Den sanne forkynnelse av Guds ord og den rette forvaltning av sakramentene, det vil si at de blir forvaltet efter innstiftelsen av vår Herre Jesus. Det er kjennemerket. Og derfor så vet jeg det at jeg skal nok finne den. For jeg kan lytte og jeg kan høre. Og hvor jeg hører at Guds ord blir forkynt klart og rent, der finner jeg de hellige samfunn, der finner jeg den sanne kirke på jorden, om det enn var aldri så få. Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stene, som under kors med ærlig hu troen og dåpen forener. Var vi på jord ei mer enn to, bygget og ville han å bo hos oss med hele sin nåde. Det sa Grundtvig, og det kan vi gi vår tilslutning alle sammen. Nei da, vi kjenner den hellige troende menighet. Vi kjenner de hellige samfunn på at der er et sant evangelium om Jesus. Nå er det ikke det. Ja, da er det bare et vrengebilde. Da kan det nok være aldri så bra. Det kan være fine katedraler, det kan være store prosesjoner, det kan være fine presteklær. Det kan være en tallrik menighet, og det kan være jubelsang og halleluja. Ja, visst kan det det. Og så er det ikke noe annet enn den Laodikea-menighet, som sier og tror, jeg er rik og har overflod og fattes intet. Og så vet han ikke at han er fattig og naken og har ingenting, må bare kjøpe gull, det sanne, hos vår Herre Jesus selv, om det vil bli frelst. Og det er noe vi skal være klar over også i våre dager. Vi skal ikke spørre etter noe annet enn dette. Forkynnes her ordet rett. Har vi her de ordninger som Gud har innstiftet? Og det er en viktig sak. Ja, til syvende og sist den eneste. Og når vi da ser på vår kirkelige virkelighet i dag i Norge, så ser vi jo dessverre så mange ting. Ak ja, vi ser og hører. Her er vrang lærdom og død gudsdyrkelse på så mange hold. Og det lyder forkynnelse, det har jeg talt om før i dag. Det lyder forkynnelse som verken er Guds hellige lov i dens klarhet og skarphet, eller evangeliet i dens vidunderlige nåde med ordet om Jesus. Men noe religiøst tale som verken er det ene eller det andre. Og det er dårlig stell på mange måter. Ja, vi lever i en forfallstid, det må vi klage for Guds ansikt så mange en gang. Og vi føler oss selv også fattige og tomme så ofte, og må bare sukke til Jesus. Kom dog snart, og se din vingårdsart. Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann? Hva hjelper det, vi vet du, døden for oss led, og vi ei står mot Satans verk, i troen frisk og sterk. Ja, det er den situasjonen som vi er midt oppe i dag. Og derfor har vi som er bekjennende kristne alle sammen et ansvar for at det blir forkynt et klart og sterkt ord, et rett ord, en sann evangelium, den stjerne, den ledestjerne som viser mennesker inn til vår Herre Jesus i dag. Det er det som er det store, og det er kjennetegnet fremfor noe annet. Og det må vi takke Gud for, at vi har et sånt et kjennetegn. Og at vi har noe der å holde oss til. Så kan vi høre hjemme, liksom organisatorisk, på forskjellig vis. Det er så mange ting i verden som er vanskelig for oss. For meg er det stort å tenke på at Jesus har en brud. Han har en hustru. Og det er samfunnet av dem som hører ham til. Og dermed har jeg på ingen måte sagt at det er likegyldig med læren. Av overbevisning tror jeg at den lutherske kirke har den sanne lære i sin bekjennelse. Og jeg vil ikke godta noe avslag på det. Men han som gransker hjertene og kjenner dem hvor de finnes på jorden, han kjenner om det dog er et kjennskap til ham som er synderes venn. Og så vet han selv hvem som er hans. Og det er ingen vei til enhet at vi flikker på trosbekjennelsen, sånn som de gjør nå for tiden. Det er forferdelig, det kommer dokumenter ifra teologer som sitter sammen og grubler og skal finne uttrykk som de kan slutte seg til på forskjellig hold. Og så sier de da, de er kommet hverandre så mye nærmere enn før, sier de. Ja da, unntagen i de punktene som virkelig gjelder. Og der er det akkurat som det var. Og så er det bare en falsk enhet som vi bare må avvise. Nei, vi holder oss til vår Bibel og til vår barnelærdom. Og så tror vi Gud kjenner sine. Og det er nok for oss å vite det. Når jeg nå har sagt det der om kjennetegnet, som er det sanne forkynnelse og forvaltningen av sakramentene, så kunne det jo være veldig mye å si om det. Det er vår dåpspraksis i dag, for eksempel. Mange samvittighetsfulle prester lider. Veldig nød, er i veldig nød for alt det der. Det er ikke mitt emne nå, så jeg kan ikke komme inn på det. Men de hellige samfunn er vårt emne, og da er det noe å føye til det som jeg har sagt. For saken er jo at det er liksom et kjennetegn til, på en måte. For det finnes jo også den fortrolige samling av Guds venner omkring på jorden. Det finnes da det. Det er ikke bare sånn at altså forkyndelsen, den lyder liksom i det tomme, og så vet vi ikke noe verdens ting om menneskene. Og jo, vi vet da noe. Vi vet om der er, og hører om der er, en bekjennelse. Og om det ene er så at Herren er den bare som kjenner alle og vet om de er ekte eller ei, så har jo allikevel også Guds barn mulighet for å kjenne hverandre i troens samfunn, og det må også tas med når vi snakker om de helliges samfunn. Og der synes nå jeg at i Bibelen har jeg ikke funnet noe bedre bilde av den enn det som vi finner i Johannes' åpenbaring i det tredje kapittel. Det merkelige ord som står der om menigheten i Philadelphia. Det er jo så underlig det. Det er syv sendebrev. Det er syv menigheter i Lille Asia som får et ord fra Jesus, som apostelen Johannes skulle skrive ned. Og det er nok så dårlig stell de fleste steder, det husker jo alle som har lest det. Og det hører vel til det som vi leser ofte, tenker jeg, sendebrevene. Det er nok så sørgelige greier. Det er blandet. Det er sørgelig blandet. Noen får ros for noen ting, og andre, også samtidig så blir de dadlet for andre ting. Det er en menighet som får ros fordi at den er nidkjær for læren. Men jeg har det imot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Du er liksom dødt. Og så er det noe som er godt, så er det menigheten i Sardes hvor det er veldig alvorlig. Men det er noen få som holder fast ved mitt ord, som Jesus kjenner, noen få. Jeg gjorde inntrykk på meg et brev jeg fikk fra en mann for noen år siden, hvor han skrev at vi får nok gjøre det sånn nå for tiden, sa han, vi får holde oss til de få i Sardes. Jeg har ikke kunnet glemme det, jeg har nevnt det mange ganger. De få i Sardes. Det er som om den norske kirke er en Sardes menighet, hvor så mange, mange ting er galt. Ja, men det er noen få. Det er noen få. Og så er det de hellige samfunn, som liksom da gjerne drevet av en troens indre drift, en trang til å finne liv hos de andre, søker sammen. Og opplever og erfarer hverandre som Guds barn i de hellige samfunn. Og så er det da menigheten i Philadelphia. Der har vi liksom denne, jeg synes det er ting der som jeg gjerne tar frem. Og jeg synes det er så fint det som står der. Der står det i kapittel 3. Og vers 8. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Der har vi også faktisk da kjennetegnet på det virkelige troende samfunn. Det er det samme sagt, men på en annen måte, og mer innsiktet på personene som vi dog får kjenne i de troendes samfunn. Nå er det en ting her med dette verset, at det er hvor mange ting er det Jesus peker på hos dem egentlig. Han sier at han satt foran en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. For! Og hvor mange ting blir det så nevnt? I de fleste bibeloversettelser så blir det bare to ting. For da står det, du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Da er det de to siste leddene som blir fremholdt, og som de blir rost for eller anerkjent for. At du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Men tenk, jeg tror at det er tre ting. Det står nemlig ikke noe dog eller likevel i grunnteksten. Det står i de fleste oversettelser at du har liten styrke og har dog holdt fast på mitt ord. Eller likevel holdt fast på mitt ord. Men dette dog eller likevel står ikke i grunnteksten. Jeg glemmer ikke professor Odeberg i Lund. Jeg kom til å nevne det stedet en gang, og så spurte han meg hvor jeg fant dette dog. Og når jeg skulle se efter, så fant jeg det jo ikke, for det står ikke. Det er bare satt til fordi man har altså ment at det er nødvendig for å gjøre meningen klar. Sånt må av og til gjøres når man oversetter Bibelen. Det er en vanskelig sak. Her står det vel helst ikke med rette. Det er tre ting. Det er tre ting som Herren ser hos denne menighet, og som han ser da hos de hellige samfunn, der hvor det realiserer seg i troskap. Og det første er dette, du har liten styrke. Ja, men kjære, er det noe å rose folk for, at de har liten styrke? Er det noe å fremheve? Vil ikke Herren at vi skal være sterke? Og står det ikke endog, bliv sterk i Herren og i hans veldes kraft? Jo visst. Men hvem er sterk? Ja, det er den som er svak i seg selv. Det finner vi i kapittel 12 i 2. Korintierbrev, et ord som ofte tas frem i forkynnelsen om tårnen i kjødet, hva nå det var, som gjorde at Paulus kjente seg svak og avmektig. Da han ba Gud tre ganger at han måtte ta det fram, for da skulle han kunne tjene Gud mye bedre. Men han fikk nei. Herren tok det ikke fra ham. Og så lærte han dette, at når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. For at hans kraft kan bo i meg. Når jeg er skrøpelig, så er jeg sterk. Og du, det er de troende samfunn, det er et kjennetegn det også i grunnen, når vi forstår det rett. Det er dette, ingen tillit til egen kraft. Vår egen kraft er intet verd, vi varer snart nedhugne, men en går frem i denne ferd, for ham og allting bygne. Hvem er det? Ja, det vet vi. Og det er så mange deilige eksempler på det i Bibelen. Og ja, der har vi jo for eksempel om kong Asa, det står i 2. Krønike 14, hvor han ber så inderlig til Gud. 2. Krønike 14, 11, han står overfor en overmektig fiende, og så ber han, Herre, for deg gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Krønikebok, vers 12. Der var det en lignende situasjon. Kongen og hans folk står overfor en overmektig fiende. Og så ber han og sier, du vår Gud, vil ikke du holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store herren som kommer mot oss. Og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Da er det ille, men til deg er våre øyne vendt. Tenk det, du. Ja da, Landstad, han har lært oss å synge. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden. At sorg vi efter Gud må få, barn vi rekke hånden. Sånn er det. Vi oppdrar våre barn, vi, til å bli store og sterke, så de kan klare seg selv. Gud oppdrar sine barn til de blir små, og kan intet uten ham. Der har du et kjennetegn på de hellige samfunn. Og der er ikke denne flinkheten og det at man kan ting som er det avgjørende, men det er avhengigheten av vår Herre Jesus Kristus. Det er det som Herren fant hos denne menigheten. Du har liten styrke, det vil si i seg selv, så var det ikke noe. Men Herren som kjente dem, han visste hva han kunne gjøre ved dem. Og så det andre, du har holdt fast på mitt ord. Ja, tenk det. Å Gud, giv oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. At vi holdt Guds ord høyt i ære. Ja, det er, om det er noe som er liksom selve kjennetegnet på vår tids forvirring, så er det at det er så lite spørsmål etter Guds ord. Når man uten betenkning altså avsetter både profeter og apostler og henviser dem til en fortid for 1000 år siden og 2000 år siden, så at det betyr ikke noe for oss lenger. Vi kan liksom bare ved analogislutninger tenke oss at det kunne bety noe, men det er ikke Guds ord. Å, den forferdelige ting i moderne teologi, at det blir menneskeord og religiøse erfaringer vi møter hos profeter og apostler, i stedet for, som det skulle være, Guds ord ved hans vitner til oss. Ja, jeg har holdt fast på Guds ord. Å, måtte Herren i sannhet ha et folk iblant oss som holdt fast på Guds ord, som spurte etter dette, hva sier Herren? Hva står det skrevet? Ja, hva står det skrevet? Hva sier Gud om disse ting? Ikke hva vi finner rimelig, eller sannsynlig, eller hva som svarer til mine religiøse følelser, eller jeg kan ikke tenke meg, og en sånn Gud kan ikke jeg tro på, og så videre. Ja, det har jeg hørt folk si. Du kan ikke tro på en sånn Gud, ja, det, da sier de mye om seg selv. De som snakker sånn, men de sier ingenting om Gud. For vil du vite hvordan Gud er, så får du lese hans eget ord. Har holdt fast ved hans ord. Og det vil jo også da innebære villigheten til å forkynne hans ord, forkynne det. Slik som det er, og vitne for menneskene om Guds ord. Vitne om at verden ligger i det onde. Nå bærer vitnesbyrd om at den store verden med all sin glans er borte fra Herren. Og at det enkelte menneske, om han var aldri så stor og fin og rettskaffen i egne øyne, likevel i seg selv er en fortapt synder som må omvende seg og søke nåde ved Jesu kors om han ikke vil gå evig fortapt. Holde fast på Guds ord og vitne om Guds ord i ånd og i sannhet. Det er det som er så veldig avgjørende. Og ikke fornektet Jesu navn. Ikke fornektet Jesu navn, og det er vel til sist det aller største det har ikke du. Du har ikke fornektet mitt navn. Nei, hva tenker han på da? Han tenker vel kanskje på martyrsituasjonen som de var i. Og de altså skulle, de skulle offre til keiserens bilde. Sånn ble det i hvert fall litt senere. Keiseren skulle være Gud, og de skulle offre noen korn med røkelse til et, kunne legge på et fyrfat foran keiserens bilde. Det var så fort gjort, det var så lite. Men dermed hadde de fornektet Jesu navn. Ja. Men det er andre ting er aktuelle for oss. Det går dessverre an å fornekte Jesu navn også på andre måter. Fornekte Jesu navn ved å ta menneskelig visdom til inntekt og til ledestjerne i stedet for Herren Jesus og du og du. Og fornekte Jesu navn. Og ved vår taushet også. Det er svært å tenke på mange ganger altså at vi liksom indirekte og allikevel høyst reelt fornekte Jesu navn ved ikke å bekjenne Guds navn. Jeg hørte i min ungdom om to karer som bodde, som hadde felles husholdning, to gamle ungkarer. Og de, da kommer den ene en dag og sier, jeg har hatt en stor opplevelse, sa han, jeg er blitt en personlig kristen. Ja, det har jeg vært hele tiden, sier den andre. Nei, sier den første, det har du ikke. For da hadde du snakket til meg og fortalt meg det. Og jeg tror deg ikke. Å, venner, venner, ikke fornekte Jesu navn. Og må Gud gi oss evne og mot til å ha vitnesbyrde med oss hvor vi går, hvor vi går. Vi har jo også i vår norske kirkehistorie et eksempel, noe som vi er glad i å tenke på. Og det er det som vi finner hos våre haugianske forfedre. Jeg vet ikke om du har lest Hans Nielsen Hauges testamente til sine venner. Det fortjente å tas frem og lese det. Og kan du få tak i den serien som heter Vitnesbyrd av... Nei, hva heter den? Vitnesbyrd av... Ja, det er en serie på en 14-15 bind som er kommet, og som er utdrag av... kirkefedrene og de reformatorene og de pietistene, hva heter den for noe? Der er det også et bind om haugianerne, noe fra Hauge, noe fra hans venner, og der står også Hauges testamente til sine venner. Jeg forsømte å notere det. Men jeg tenkte jeg ville nevne dette med Hauges testamente. Han vet han har venner rundt omkring i bygd og by. Han vet det er folk som hører den norske kirke til, de gjør det. Men han vet også de har skilt seg ut for så vidt som de vel går i sin daglige gjerning som andre og gjør det med troskap, men de har et fortrolig samfunn med hverandre. Og der er det særlig to ting av det han legger sine venner på hjertet som jeg hadde lyst til å nevne her nå i kveld. Og det ene, det er ansvaret for den sanne forkynnelse. Og du kan tro han er nøye på det. Da sier han for eksempel, ingen må lese alle slags religiøse skrifter som kommer, sier han. Og som fallbys, det gikk jo folk rundt på bygden og solgte bøker, vet du. Ingen må lese noe, det ingen må kjøpe det, ingen må lese det, sier Hauge. Før det er prøvet av noen av de eldste, om de kan finne at det er rett, så kan du lese det, ikke før. Jeg tenker på den flom av bøker som er nå. Ja, det er så kolossalt med bøker som kommer, og ingenting den gang imot hva vi har nå. Men det er masse også av religiøse skrifter av alle mulige slag. Og de kolporteres i sannhet, der ringer noen på døren og står og selger bøker billig. Utrolig billig, pent innbundet. tar du inn og kikker på det. Det er jo skriftsteder som er sitert, og ja, ikke lese det, ikke bry seg om det. Legg det bort, før det er prøvet av noen som du har full åndelig tillit til, at de kjenner vår barnlærdom og kjenner Guds ord. En viktig sak. Nei, nå. Det er noe som har forundret meg mer og mer, må jeg si, og det er den forandring som er inntrådt i store kretser av kirkefolk og kristenfolk i vårt kjære fedreland. Min erindring om disse ting går tilbake til 1920-årene, da jeg ble omvendt og begynte å orientere meg i den norske kristenhet. Jeg skal si de menneskene som da styrte rundt på bedehusene, de ville ha orden i sakene. Og de troende venner som da betydde noe i flokken, de godtok ikke hva som helst. Nei takk, det skulle stemme med katekismen og med Bibelen og med barnlærdommen. Ellers så ville de ikke ha det. Og derfor var det også som en mur imot liberal teologi. Og liberale prester og slikt noe på våre bedehus, de ville ikke ha dem, de slapp ikke inn. Nei, er det sånn nå? Må Gud hjelpe oss, det er ikke sånn. Det er kommet en ånd mange, mange steder, jeg vil ikke si det er overalt, men jeg vil påstå mange steder, hvor liksom er mer like glad. Og hvis noen tar et spørsmål opp og peker på noe og sier dette, kan det ikke være riktig. Vi har da aldri sagt sånn før. Det står annerledes i Bibelen, så sier de, hva er du for en? Dømsyke. Må ikke være så kritisk. Må ikke komme og rakke ned og mistenkeliggjøre folk. Og nei. Om det er nye toner, både i forkyndelsen og i musikken og i sanger og det som kommer, og må ikke kritisere. Ja, men det er som jeg sier, er det ikke kanskje? Jo, det er. Og det da har jeg lyst til altså å minne om Hans Nielsen Hauges testamente på dette punkt. Og det er jo ikke noe annet enn å minne om det som Bibelen sier. Ikke holde fast på mitt ord, og ikke fornekte mitt navn. Og må Gud hjelpe oss og sant, at vi måtte gjøre det. Og det andre, det fra Hauges testamente, det er denne merkelige personlige omsorg, som han gjerne vil at de troende skal ha for hverandre. Formane hverandre, hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre. Er det en som kommer borti noe som moralsk sett ikke er som det skal, så har vi advaret ham, sier Hauge. Og hvis han da har forbedret seg, så har vi tatt ham inn i vårt fortrolige samfunn. Men hvis han ikke har forbedret seg, så er han blitt nedsatt i vår aktelse og omsider lukket ute ifra vårt samfunn. Ja, sånn var det. Og det vet vi fra historien. Sånn funksjonerte det også. Og da var det ikke småtteri. Det var ikke noen tilfeldigheter som det da kom an på. Det var ikke menneskebud som var målestokken. Men det var Guds bud som var målestokken. Og som man spurte etter når det gjaldt tillit eller ikke tillit. Den som holdt seg til Jesus og til hans ord, hadde tillit. Å, venner, det er de hellige samfunn. Her har jeg en veldig, veldig sterk følelse av at vi må be Gud om fornyelse på disse områder. Vi som er Guds venner i dag. Og der må jeg få lov til å ta opp igjen faktisk det som jeg har sagt en gang før i dag, og det får tilgi meg, men jeg har trang til å si igjen noe om dette personlige samfunn. Det personlige ansvar, mener jeg. det personliga ansvar, den enkelte ansvar, ditt ansvar, ditt ansvar, mitt ansvar. Ikke paroler, ikke hva store menn sier eller ikke sier, men ditt ansvar, mitt ansvar overfor Guds eget ord. Og det er en veldig sak det. For vi, som jeg sa, jeg får få lov å gjenta det, vi har bak oss en tid hvor vi så store høvdinger. Og jeg tenker tilbake på min ungdom, du, hvor vi lyttet til hva Hallesby sa. Du, hva det betydde, hva Ludvig Hope sa. Og de der, vi følte oss trygge når vi fulgte dem. Det er ikke sånn nå. Det er så mye mer forvirret. Det er så mye mer mangfoldig. Noen sier det, noen sier ditt, noen sier datt. Ja, hva så? Du har ansvar. Jeg har ansvar. Du har ansvar. Du har en bibel. Og det at vi har ansvar og skal dømme selv, vil ikke si at vi skal dømme etter det som vi selv synes er rimelig riktig og den slags ting. Nei, etter Guds ord. Efter Guds ord. Efter vår barnelærdom. Efter Guds ord. Og at vi alle måtte lære det. Og så til aller sist så sa Hallesby en gang, det husker jeg så tydelig, ja, jeg tror nesten det var noe han pleide å si sånn. Han sa det at vi må være villige til å lide for det hellige samfunn, sa han. Og det er så viktig. Det kan være vanskelig, det kan være vondt, det kan komme ting opp og sånt noe. Men vi får bære det. Og som det står, bære hverandres byrder. Og på den måte oppfylle Kristi lov. Ja, Jesus, vi takker deg at du har kalt oss til å ha hjemme i din sanne kirke og menighet på jorden. Og vi ber deg da at du må styrke oss i troen og lede oss frem på veien og holde opp hos oss et ringe og bøyet folk, som profeten sier, et bøyet og ringe folk som tar sin tilflukt til Herrens navn. Amen.